Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova 11 il iş verdilər. Jurnalist Eynullah Fətullayevə də 2 il yarım iş kəsiblər. Və Virginia qətliamını törədən Cənubi Koreyalı tələbənin ailəsi hadisə qurbanlarının yaxınlarından üzr istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova 11 il iş veriblər, dövlət əmlakını mənimsəmə, rüşvətxorluq və başqa ittihamlarla. Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onun əmlakına 15 milyon manat qiymət qoyub və müsadirə eləyib. İnsanovla bir yerdə ittiham olunan daha 6 nəfəri isə 3 ildən 9 ilə qədər azadlıqda məhrum eləyiblər. Nazirliyin 4 keçmiş əməkdaşına isə şərti cəza veriblər. Hökmə görə İnsanovun qanunsuz özəlləşdirdiyi deyilən müəssisələr Səhiyyə Nazirliyinə qaytarılmalıdır. Hökmdən qabaqsa Əli İnsanov deyib ki, məhkəmədəki son sözündən sonra ona qarşı təzyiqlər artıb. Onun hüquqlarını müdafiə edən Rizvan Talıbovu tutublar. Nazir onun adından mətbuatda dərc edilən məktubu saxta adlandırıb. Deyib ki, həbs ediləndən sonra prezidentə müraciət yazmayıb və əfv edilməsini xahiş eləməyib. Əli İnsanov onu da deyib ki, həbsxanada onun həyatına təhlükə var. Keçmiş nazir ona verilən cəzanı çürük rejimin müvəqqəti hökmü adlandırıb. İnsanovu 2 il qabaq dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə tutmuşdular. Sonradan bu ittihamı onun işindən ayırıblar. Jurnalist Eynullah Fətullayevə də 2 il yarım iş kəsiblər. Onu elə Yasamal rayon məhkəməsində həbs eləyiblər. İddiaçı qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Tatyana Çaladzeydi. O deyirdi ki, gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru olan Eynullah Fətullayev Qarabağ gündəliyi məqaləsində Xocalıların və Azərbaycan ordusunun şərəf və ləyaqətini təhqir eləyib. Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov isə deyib ki, jurnalisti yazdığı məqaləyə görə həbs eləmək beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Eynullah Fətullayevin özü isə bildirib ki, məhkəmə hakimiyyətin sifarişidir.
Hansı demokratiyadan biz danışırıq? Görün, Avropa Şurasının son qətnaməsindən sonra və Azərbaycana yeni xəbərdarlıq olunub, yəni ilin axırına qədər müxtəlilə yerinə yetirilməli olan halda bunlar bu cür proseslər keçirilir. Yəni, müsahibəyə görə, xüsusi reportaja görə insanı ittiham edirlər və onun həbsinə çalışırlar.
Eynullah Fətullayev. Dünən bir qrup Xocalı sakini məhkəmənin qarşısında Eynullah Fətullayevin əleyhinə etiraz aksiyası keçirib. Dalğa Gənclər Hərəkatı isə jurnalistin həbs edilməsinə etiraz olaraq piket keçirib. Başqa bir jurnalist Raif Arifoğluna qarşı da məhkəmə iddiası qaldırıblar. Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəl istəyir ki, ona qarşı cinayət işi açıb tutsunlar. Abdülbari Gözəl Nizami rayon məhkəməsində qaldırdığı iddiada deyir ki, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru onu ağır cinayətdə ittiham eləməklə böhtan atıb. Baş redaktor isə Turan agentliyinə deyib ki, iddiaya səbəb onun Türkiyənin Kanal Türk televiziyasındakı çıxışı olub. Həmin verilişdə söhbət Kürd terrorçuların müxtəlif strukturlarla əlaqəsi gedirmiş. Yeni Müsavat qəzeti ilə Azərsun Holdingin rəhbərliyi arasında qabaqlar da məhkəmə çəkişmələri olub. Həmin məhkəmələrdə şirkətin iddialarını təmin ediblər və qəzetə böyük məbləğdə cərimə kəsiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika gələn Azərbaycanda insan haqları sahəsində yardım ayırmayacaq. Vətəndaş cəmiyyətinin o cümlədən müstəqil mətbuatın inkişafına yardımı isə 30% azalacaq. Bu haqda Amerikanın Freedom House təşkilatı məlumat yayıb. Təşkilat öz yeni hesabatında Amerika hökumətinin 2008-ci il büdcə layihəsindəki dünya üzrə demokratiya və azadlığın yayılması planlarını analiz edib. 2008-ci il Azərbaycanda prezident seçkiləri ilidir və Freedom House Amerika Konqresini Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı ayıracaq yardımları 2006-cı il səviyyəsində saxlamağa tövsiyə edib. Təşkilat Azərbaycanı qeyri-azad ölkələrin kateqoriyasına daxil edib. Amerika ordusu İraqda heç də qeyri-müəyyən müddətə qalmayacaq. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib, o sırağa gün gözlənilmədən İraqa səfər eləyib. O deyib ki, bizim İraqdakı missiyamız uzun müddətlidir, amma bu o demək deyil ki, bizim cavan oğlan və qızlarımız İraq küçələrində qeyri-müəyyən müddət ərzində keşik çəkəcəklər. Bizim missiyamız odur ki, İraqlarla birgə işləyək və onların ölkəsində suverenliyi təmin eləyək. Və Amerikada Virginia qətliamını törədən Cənubi Koreyalı tələbə Cho Seung-hein ailəsi hadisə qurbanlarının yaxınlarından üzr istəyib, bu onların mətbuata ilk açıqlamalarıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, hələlik. Hər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə biz sizə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin həftə boyu hazırladığı seçmə reportajları təqdim edirik. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, ölkədən sürgün olanların geri qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində sürgün olunan Məhsəti türklərinin də Gürcüstana qayıtmasının qaydalarını müəyyən edəcək. Məhsəti türkləri o vaxt keçmiş SSRİ məkanının müxtəlif yerlərinə səpələniblər, bir hissəsi də Azərbaycanda sığınacaq tapıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə Məhsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərini araşdırıb.
Gələn ay Gürcüstan parlamenti repatriasiya, yəni sürgün olunmuş insanların geriyə qaytarılması haqqında qanun layihəsini müzakirə etməyə planlaşdırır. Uzun müddətdən bəri müzakirə olunan bu qanun layihəsi 20-ci əsrin 40-cı illərində Sovet hakimiyyəti dövründə sürgün olunmuş məhsəti türklərinin də geriyə Gürcüstana qaytarılması qaydalarını müəyyən etməlidir. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ölkələrə sürgün olunmuş bu xalqın adı da bəzən mübahisələr yaradır. Hazırda Gürcüstanda yaşayanlar özlərini məhsətlər, Azərbaycanda yaşayanlar isə özlərini Axska türkləri adlandırırlar. Avropa Şurasının sənədlərində isə onlar məhsəti türkləri kimi qeyd edilir. Axska sözünün mənşəyi Gürcüstanda Samçıxı Cavaxeti kimi tanınan regionun adından götürülüb. Bu ərazini indin özündə də türklər Axska adlandırırlar. Bu xalqı məhsəti adlandıranlar isə onları Gürcüstanın qədim xalqlarından biri, mesxlər kimi görür. İndi Gürcüstanda təkcə məhsəti türklər deyil, elə Avropa Şurası və Gürcüstan vətəndaşlarının bir çoxu da parlamentin may ayında keçirəcəyi müzakirəni gözləyir. Gürcüstan 1999-cu ildə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb ki, o Stalin dövrünə sürgün olunmuş əhalini Məhsəti türklərini geri qaytaracaq. Bunun üçün o 1999-cu ildən sonra 2 il ərzində məhsəti türklərinin geri qaytarılması üçün xüsusi repatriasiya qanunu qəbul etməli, 10 il ərzində isə onların geri qaytarılmasını təmin etməlidir. Yəni qısa şəkildə desək, məhsəti türkləri 2011-ci ilədə sürgün olunduqları Gürcüstana qaytarılmalıdır. Lakin artıq 10 ilə yaxın vaxt keçsə də hələ də repatriasiya haqqında qanun qəbul edilməyib. Qanunun qəbul olunmasını gözləyənlərdən biri də Gürcüstanda söhbətləşdiyim Mahamad Xuçuşvilidir. Onun sözlərinə görə son 6 ildir ki, atası reabilitasiya olmaq üçün Gürcüstanda məhkəmələrdə mübarizə aparır. Lakin Xuçuşvili məhkəmələrin qərarına narazıdır. Deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləmir. Buna da səbəb indiki qanunda olan boşluqlardır. Gürcüstan siyasi repressiyalar uğrayan vətəndaşlarına xüsusi status verdiyi halda məhsəti türklərinə bu hüquq verilməyib. Məhz bu boşluqlara görə də Gürcüstanda indi heç bir etnik qrup repressiya qurbanı hesab olunmur. Xuçuşvilinin ailəsi Stalinin hakimiyyəti dövründə Mərkəzi Asiyaya, Özbəkistana sürgün olunan 86 min Axska türkündən biridir. İndi Mahamad Xuçuşvili öz ailəsi ilə birlikdə Gürcüstanın Axalçıxı bölgəsində yaşayır. O özünü Gürcüstana, vətənə qayıdan ilk məhsəti hesab eləyir. Dediyinə görə 10 il öncə Axalçıxıya qayıdanda orada bir nə olsa belə məhsəti ailəsi olmayıb. İndi Xuçuşvili deyir ki, məhkəmə onun iddiasını qəbul eləməsə də atasının hüquqlarının bərpası üçün sonacın gedəcək. Reabilitasiya isə ona dövlətin verəcəyi sosial faydadan əvvəl pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün lazımdır.
Вообще закон юридически трактован неправильно.
Bu qanun layihəsi və etnik məsələlərlə bağlı yazılmış maddələr hüquqi cəhətdən düzgün izah edilmir. Biz məsələlər hüquqi cəhətdən zəif tərəfik. Əsas məsələ odur ki, biz bu məsələni daim ictimaiyyətin diqqətində saxlayaq və bundan sonra da davam etdirək. Əgər Ali Apellyasiya Məhkəməsi mənim iddiamı qəbul etməsə, mən beynəlxalq məhkəməyə gedəcəm.
Tbilisidəki Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin vəkili Tamar Kordzaya da qanunda boşluqların olması fikri ilə razıdır. O deyir ki, indiki qanun layihəsi tam olmasa da nədən sonra dəyişiklik etmək yaxud yeni qanun qəbul etmək sanki heç kimi düşündürmür. Buna görə də layihənin müzakirəsi elə hey təxirə salınır.
Qüvvədə olan qanunun birinci maddəsinin ikinci bəndinə görə bu sənəd 1921-ci il fevralın 25-dən 1990-cı il oktyabrın 28-nə qədər olan dövrdə repressiyalara uğramış Gürcüstan vətəndaşlarına şamil edilir. Lakin problemi yaradan qanunun üçüncü maddəsidir. Üçüncü maddədə deyilir ki, bu qayda etnik qruplara aid edilmir. Sadəcə qeyd olunur ki, gələcəkdə etnik qruplarla bağlı yeni qanun qəbul olunmalıdır. Onun nə zaman qəbul olunacağı yaxud Gürcüstan hökumətinin onun qəbul olunması barədə nə zaman düşünəcəyi isə dəqiq göstərilmir. Ona görə də heç bir etnik qrup bu qanunla nə reabilitasiya oluna bilər, nə də qanunun verdiyi sosial faydadan yararlana bilər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qısa tarixi arayışı nəzər salaq.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin hesabatında qeyd olunur ki, Axsıxa türkləri Stalinin hakimiyyəti dövründə 1944-cü il noyabrın 14-də Gürcüstandan sürgün edilib. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Türkiyə ilə sərhədlərin mühafizəsini gücləndirmək istədiyini əsas götürən Sovet hakimiyyəti bu insanları əsasən Mərkəzi Asiya ölkələrinə, xüsusən də Özbəkistana köçürüb. İndi məsəti türklər dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayılıb. Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin məlumatına görə, dünya üzrə 450 min Axsıxa türkünün əsas hissəsi Qazaxıstanda yaşayır. Təqribən 110-120 min adam. Axsıxa türklərinin sayının çox olduğu ikinci ölkə isə Azərbaycandır. Təqribən 90-110 min nəfər. Onlar əsasən 1989-cu ildən Fərqanədən Azərbaycana gələnlərdir. Məsəhəti türkləri Azərbaycanın əsas 5 şəhər və 53 rayonunda məskunlaşıblar. Rusiyada, Qırğızstanda, Türkiyədə, Özbəkistanda, Ukraynada, Amerikada da məsəhəti türkləri yaşayırlar. Təqribən 1000-ə yaxın məsəhəti türkü isə Gürcüstanda yaşayır. Onlar əsasən Gürcüstanın İmreti, Quriyer rayonlarında və paytaxt Tbilisidə yaşayırlar. Cəmi 14 ailə isə bir zamanlar məsəhəti türklərin sürgün olunduqları bölgədə məsəhəti türklərin vətəni Samçxı Cavaxətdə yaşayır.
Valideynləri həmin sürgünə məruz qalmış, indisə Bakıda yaşayan Mərdəli Süleymanov xatırlayır ki, başqa məsəhəti türkləri kimi onun ailəsi də sürgün olunduqlarını son ana kimi başa düşməyib. Belə ki, onların ardınca gələn Sovet əskərləri köçürülmənin müvəqqət olacağını deyib.
Əhalini yığıblar, orada Xarman deyilən bir yer, hər qapıya bir dənə əskər, əli avtomatlı bir dənə əskər, evdə kim varsa, böyüyündən kişiyinə qədər, hamısını yığıblar Xarmanı. Deməyiblər ki, sizi sürəcəyik, sürgünə gəlmişik. Deyiblər ki, geçsin, hamınıza cəmisi 2-cə saat vaxt veririk. Qiymətdən ağır, çəkidən yüngül. Nəyiniz varsa, yer yığış eləyin. Anam danışırdı ki, qızıl əşyalarımızı, bir kitikə çörəyimizi alandan sonra maşınlar gəldi. Bizi maşınlara yüklədilər, mindirdilər maşınlara. Vali kəndinə dəmir yolu oracan gəlir. Qabınlara minəndə daşı cəmaat bilmir ki, bir sürgü var.
Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier deyir ki, Gürcüstan hökuməti Axsıxa türklərinin geri dönməsi ilə ölkədə gərginlik yaranacağından ehtiyat eləyir.
Hökumət hiss edir ki, əhali məsəhəti türklərinin qayıtmasına hazır deyil. Tutaq ki, bugün məsəhəti türkləri kütləvi şəkildə Misxetiyaya qayıtdı. Bu qayıdış türklərlə burada yaşayan ermənilər gürcülər arasında münaqişənin yaranmasına səbəb ola bilər. Hətta Gürcüstanın indiki prezidenti Saakashvili 2002-ci ildə ədliyyə naziri olan zaman və Cavaxetiyaya səfərində əhaliyə söz vermişdi ki, bura məsəhəti türkləri heç bir zaman repatriasiya olunmayacaq. İndi dövlətin maraqları dəyişib. Əgər əvvəlki prezident Şevarnadze bir o qədər də Avropa Şurasının qərarı ilə maraqlanmırdısa, indiki hakimiyyət əksinə bunun vacib olduğunu dərk edir. İndiki hakimiyyət başa düşür ki, əgər o Avropa Şurasının öhdəliyini yerinə yetirməsə, onda Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyündən heç söhbət də gedə bilməz. Onlar bu öhdəliyi yerinə yetirməyə borcludurlar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
diğeri var, sen benim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq sizə. Ünviyyət səcədə.
Bər Oxşan Qəndarov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Repatriasiya haqqında qanun layihəsi 4 dəfə Avropa Şurasına göndərilsə də, hər dəfəsində geri qaytarılıb. Səbəb kimi də layihədəki çatışmamazlıqlar göstərilib. Belə ki, Avropa Şurası məsləhəti türklərinin vətəndaşlıq alması üçün qoyulan şərtlərin sadələşdirilməsini məsləhət görsə də, bəzi Gürcüstan rəsmiləri bununla razılaşmır. Avropa Şurası vətəndaşlıq almaq üçün lazım olan müddətin 1 il olmasını, bəzi rəsmilər isə 5-10 il olmasını istəyir. Başqa bir polemika mövzusu isə sürgün olmuş insanların mənşəyi, soykökidir. Belə ki, onların həqiqət etnik türk yaxud İslamı qəbul etmiş gürcülər olması indiyə kimi müzakirə predmetidir. Bu məsələni Gürcüstan hökuməti bir cür, məsələlərin özləri başqa cür qəbul edir. Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier hesab edir ki, məsələti türklərindən özlərini gürcü kimi qələmə verməyə tələb eləmək ən azı ədalətsizlik olardı.
The Council of Europe has been using the term Miskitian Turks.
Avropa Şurası məsləhəti türk ifadəsini istifadə edir. Lakin Gürcüstan və Gürcüstan hökuməti qəti surətdə mesq ifadəsini istifadə edir. Onlar inanır ki, bu adamlar mənşəcə gürcüdürlər. Biz inanırıq ki, məsləhəti türk kəlməsini istifadə etmək daha düzgündür. Çünki onlardan soruşsan ki, sən kimsən, 95% deyəcək ki, mən türkəm. Gürcüstandan başqa hər yerdə onlar özlərini türk adlandırırlar. Yalnız Gürcüstanda onlar özlərini ya mesq, ya da ki, müsəlmanlaşmış gürcü adlandırırlar.
Gürcüstanın Adigin rayonundan, bir zamanlar məsləhəti türkləri yaşayan bölgəsindən olan Mərdəli Süleymanov da sonuncu qanun layihəsindən narazıdır. Deyir, qanunda sürgün olan insanların dəqiq milliyyəti göstərilmir.
Qanun layihəsi demək olar ki, bizlə tamamilə yad bir qanun layihəsidir. Çünki birincisi odur ki, qanun layihəsində 44-cü ildəki həmən torpaqlardan sürülən konkret qərarda göstərilir ki, həmən ərazidən türklər, Xemşinlər, Kürdlər. Bu millətlərin adı konkret göstərilir. Amma bugünkü qanun layihəsində, adı belə qoyulur ki, 20-ci əsrin 40-cı illərində Gürcüstandan zorla köçürülmüş şəxslər. Burada status, millətin statusu müəyyən olunmur. Burada Kürddürmü, Gürcüdürmü və yaxud deyəlim ki, Türkdürmü.
Gürcüstanlı ekspert isə başqa fikirdədir. Demokrat Mesklərin Birliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Georg Antqulac hesab edir ki, indi əsas problem Samçıxı-Cavaxeti regionundakı yerli əhalinin düşüncə tərzini dəyişməyə yönəlməlidir. Ekspert sözünü onunla əsaslandırır ki, keçən il regionda apardıqları araşdırma yerli əhalinin, məsəti türklərinin geri dönməsindən heç də məmnun olmadığını üzə çıxarıb.
Есть положительные какие-то мнения, но в основном, если так говорить, мнения очень отрицательные.
Бәзі мүсбәт фикірлерден башқа, әсасен әхалінің фикірі мәнфидір. Самсхе-Cavaxetiyada, Adigeyni, Axalçıxı, Axalqalaq və Ninoçminda regionlarında bizim apardığımız müşahidələr onu göstərdi ki, əhalinin çox hissəsi məhsətlərin geri qayıtmasına qarşıdır. Birinci ona görə ki, məhsətlərin bir qismi öz evlərini, torpaqlarının geri qaytarılmasını tələb edirlər. İkincisi ona görə ki, 1918-21-ci illər Gürcüstanın müstəqilliyi illərində Türkiyənin bəzi quldur dəstələri sərhəd bölgələrinə hücum edirdi və o zamanlar isə yerli türklər onlara xidmət edirdi. Xalq bunu unutmayıb. Əlbəttə öz evlərində gürcüləri, xristianları gizlədənlər də vardı. Amma ümumilikdə mənzərə neqativdir.
Вот это память у людей осталась. Понимаете, по-человечески плохое запоминается дольше, чем хорошее.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'ya işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstana 10 il öncə qayıdışını xatırlayan Mahamat Xuçuşvili də təsdiq edir ki, ilk dəfə Axalçıxıya gələndə əhalinin böyük narazılığı ilə üzləşib. Yerlilər onlara qarşı etiraz edib mitinglə keçirilmişlər.
Я когда приехал 10 лет назад, тогда еще сильная все-таки пропаганда еще сознанных людей была.
Мен бура 10 il önce 1997-ci ildə gəlmişəm. Burada bizə qarşı çox pis münasibət vardı. Bizə qarşı təbliğat vardı. Mənim qonşum sonralar bir neçə il keçəndən sonra dedi ki, biz bura köçəndən sonra o bir gecə yata bilməyib. Ailəsini bizdən qoruyub, hətta uşaqlarına da icazə verməyib ki, küçədə oynasınlar.
1944-cü ildə Məhsəti türkləri sürgün olunduqdan sonra boşaldılmış kəndlərə rayon Gürcüstanın Zemo, İmereti və Raçı rayonlarından zorla 30 minə yaxın adam köçürülüb. İndi məsəti türklərinin bəziləri məhz həmin rayon və kəndlərə qaytarılmalarını tələb edirlər. Bir çox ekspertlər eləcə də məsəti türklərinin bəziləri bunu mümkünsüz sayır. Buna görə də bəziləri Gürcüstanın digər bölgələrində məskunlaşmağa da razı olurlar. Demokratik Mesklər Birliyinin rəhbəri Georgian Quladze deyir ki, Gürcüstan bir dəfə səhv eləyib, insanların sürgün edilməsinə qol qoyub. İkinci dəfə bu səhvi təkrarlaya bilməz. O deyir ki, məsələlərdən sonra artıq bu torpaq 3-cü nəslini yetişdirib. Həm də ki, əhali Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra evlərini, torpaqlarını özəlləşdirib öz mülkiyyətlərinə çeviriblər.
Məhsətlərin kompakt yerləşdirilməsi mümkün deyil. Çünki onların əvvəllər yaşadığı kəndlər indi yoxdur. İndi o kəndlər müxtəlif kəndlərin, rayonların tərkibindədir. Burada həm də dövlətə məxsus torpaq qalmayıb. Ancaq meşələrdir. Nəzəri cəhətdən insanların kompakt məskunlaşdırılması mümkün deyil. Belə bir şey olarsa, onda gərək kimisə çıxarasan. Bu isə həm beynəlxalq, həm də yerli qanunvericiliyin kobud surətdə pozulması deməkdir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Milli Azlıqlar üzrə Avropa Mərkəzinin Qafqazdakı nümayəndəsi Tom Trier də əhalinin bu cür zorla çıxarılmasını düzgün saymır. Ən azından onun ədalətsiz olacağını deyir.
Biz icazə verə bilmərik ki, məsələ bu cür həll olunsun. Biz icazə verə bilmərik ki, bu sancıxıca və xeytidə yaşayan insanların bədbəxtliyi hesabına həll olunsun. Onlar buraya öz arzuları ilə gəlməyiblər. Onlar bura gəlməyiblər ki, burada yaşamaq istəyirlər. Məhsətlər kimi onlar da sancıxıca və xeytiyə gəlməyə məcbur ediliblər.
Tbilisi-dəki Xəlil Qozalaşvili adına Beynəlxalq Məhsəti Birliyinin rəhbəri Sandro Xozrevanidze də güclə köçülmənin əleyhinədir. O deyir ki, məhsətlər öz ata-baba yurdlarına arzuladıqları kimi qayıda bilməz. Ona görə yox ki, bu qərar ədalətsiz olardı, sadəcə onların bu ərazidə yerləşməsi fiziki cəhətdən mümkünsüzdür. Sandro Xozrevanidze isə belirir ki, bütün məhsətlərin qayıdacağı təqdirdə onların yalnız 20-30% Samçıq Cavaxetidə yerləşdirilə bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Məhsəti Birliyinin rəhbərini narahat edən digər məsələ repatriasiya haqqında qanunun uzun illərdən bəri qəbul olunmamağıdır. Lakin o bunda Gürcüstanı deyil, digər xarici ölkələri günahlandırır.
Əgər xaricdən ölkənin daxili işlərinə qarışmasaydılar, Gürcüstan parlamenti bu qanunu çoxdan qəbul edərdi. Hər dəfə qanun müzakirə üçün parlamentə təklif olunanda başqa ölkələr təbliğata başlayırlar. Deyirlər ki, onlar türklərdir. Belə şeyləri demək lazım deyil. Yaxşı olardı ki, onlar repatriasiyanın qəbul olunmasını tələb etsinlər. Mən elə düşünürəm ki, özlərini türk hesab edən adamlara bu qanun tətbiq edilməyəcək. Sürgün olunmuş adamlar məsət edilər. Qədim Gürcü xalqı. Əgər biz hamının repatriasiya olunmasını istəyiriksə, onları nə türk, nə də başqa xalq kimi qələmə verməliyik. Onlar qədim Gürcülərdir, müsəlman Gürcülər.
Axıska türklərinin Azərbaycanda yerləşən Vətən Təşkilatının keçmiş sədri müavini Çingiz Neymanzadı isə Gürcüstanda yaşayan məsətinin fikri ilə razılaşmır.
Azərbaycan dövləti burada nə oynaya bilər? Azərbaycan dövləti 1989-cu ildə bir oyun oynamadan 40 min Axıska türklərini Ferqanadan qəbul elədi. Onlara tam şərait yaratdı ki, onlar Azərbaycanın tam hüquqlu vətəndaşları kimi yaşasınlar, çalışsınlar. Azərbaycan dövləti sadəcə buna görə Gürcistana bəlkə müəyyən qədər təzyiq göstərmir ki, Gürcistan bu öhdəliyi yerinə yetirsin. Birinci, Azərbaycanın özün bir sıra hələ öhdəliklərin yerinə yetirməyib. O bir tərəfdən də Gürcistan və Azərbaycan xalq hazırda müəyyən o səviyyədə ki, çalışırlar. Bu problemi Azərbaycan şişirmək istəmir. Ancaq Azərbaycan öz növbəsində hansısa bir mənaçilik də Axıska türklərinə törədmir. Kim istəyir qayıtmayın, bacaqsa geçsinlər, qayıtsınlar.
Azərbaycanda yaşayan və özünü Axıska türklərindən bilən Axıskanın Səsi qəzetinin redaktoru Yusif Səfərov isə deyir ki, onların tələbi bütün türklərin geri qaytarılması deyil. Onların tələbi sürgün olunan sayda Axıska türklərinin Samçıxı Cavaxıyetiyə qaytarılmasıdır. Yusif Səmədov həm də geriyə başqa adla deyil, türk adı ilə qaytarılmalarını istəyir.
Bu insanlar əgər Gürcüstan vətəndaşı olaraq götürür, o adla aparır və onların heç biri orada göstərilməyib. Bu insanlar hansı şərtlərlə gedəcək, hara gedəcəklərini bölgə olaraq da göstərilmir. Əgər mən Gürcüstana gedəcəksəmsə, 62 il gözləməyimə ehtiyac yox idi. Onu o vaxtda, sürgün olunduğu vaxt mən Gürcüyəm deyərək, məni niyə sürgün elədi? Mən türk olduğum üçün sürgün elədi oradan. Yəni, Türkiyə ilə müharibə şəraitində Türkiyə ilə birləşmə və yaxud da Türkiyəyə kömək adı altında oradan sürdülər. Yəni, ondan sonra 62 il gözləməyə ehtiyac yox idi, əgər mən Gürcüstana gedəcəksəmsə. Şəxsən nə özüm, nə qohumlarıma tövsiyə eləməzdim. Yəni, bugünkü qanun layihəsi ilə mən Gürcüstana qayıtmaq istəməzdim.
Qanun layihəsində çatışmazlıqların olduğu deyilsə də, onun parlamentdə qəbul olunacağına da inananlar var. Hüquqşünas Mərdəli Süleymanov deyir ki, qanun layihəsi Gürcüstan tərəfindən marağını əks etdirməsinə baxmayaraq, amma o qəbul oluna bilər. Lakin qəbul olunan qanun yalnız formal xarakter daşıyacaq.
Mən hesab edirəm ki, bir hüquqşünas kimi, bugün bu qanun layihəsi parlamentdə veriləcək müzakirəsinə və parlamentdə bunu bu vəziyyətdə qəbul eləyəcək. Və Gürcüstan da sabahlarım qanun layihəsini qəbul eləyəndən sonra Avropa Şurasına deyəcək ki, qardaş, mən sənin qarşında götürdüyüm öhdəliyi artıq icra eləmişəm. Bu şərtlərdə bugün Axıska türklərini tamamilə razı salm. Bu şərtlərlə Axıska türkləri köçməyəcək. Mən demirəm Axıska türklərinin hamısı. Millətin də bəzi nümayəndələri, bəzi insanlar köçəcəklər vətənlərinə və yaşayacaqlar. Gürcüstan da sabah Avropa Şurasında deyəcək ki, mən qanun qəbul eləmişəm, şərtlər bəllidir, insanların müəyyən hissəsi, nə bilim, 1%, 2%, 3%, müəyyən hissəsi artıq köçüblər, yaşayırlar. Amma digərləri gəlmək istəmir. Gəlmək istəmirsə, bu mənim günahım deyil.
Axalçıxı sakini Muhammad isə hər necə olursa olsun, repatriasiya qanunun qəbulunu mühüm sayır. Hesab edir ki, qanunda sonradan hər hansı dəyişiklikləri etmək də mümkündür.
Əgər biz ağıllı olmasaq, onda heç bir dəyişiklik olmayacaq. Nə olsun ki, Gürcüstan Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Avropa Gürcüstanı heç nəyə məcbur edə bilməz. Gürcüstan bunu yalnız öz milli maraqlarına uyğun həll eləyə bilər. İndi Gürcüstan növbəti 20-30 il üçün gələcək strategiyasını qurur. Əgər məsətlər də Gürcüstanın bu gələcək planında öz yerini tapa bilsə və göstərə bilsə ki, biz məsətlər həqiqətən də Gürcüstana lazımıq, bax onda bu məsələ həll oluna bilər. Avropa hər şeyi həll edə bilməz. Gürcüstan dövləti və biz məsələlər bu məsələdən çıxış yolunu ikilikdə tapmalıyıq.
Gürcüstan rəsmiləri bu ilin mayında qanunun parlamentdə müzakirə ediləcəyini deyir. Hər necə olsa da hökumət 2011-ci ilə kimi köçürülmüş insanları geri qaytaracağı barədə Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürüb. Amma Gürcüstanda belə fikirlər də dolaşır ki, 2011-ci ilə kimi bu proses başa çatmasa, Avropa Şurası bu müddəti daha bir neçə ilə də uzada bilər.
Sevinç Hüseynzadə məsəti türklərinin Gürcüstana qayıtmasının perspektivlərindən danışdı. Bu qədər Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asdınız. Verilişi mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. VSZ-də.
Və Rövşən Qəmbərov verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışacağıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Bundan başqa verilişimizdə Azərqaz rəsmlərinin və o cümlədən vətəndaşların da fikirləri səslənəcək. Zöhrab, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab, birinci vaxt sualım ondan bağlıdır ki, Azərqaz artıq aprelin 16-sından kampaniya başlayıb qaz pulunun yığılması ilə bağlı və Azərqaz da bu kampaniyanı onunla əlaqələndirir ki, yəni ödəmələr çox azdır. Misal üçün, ölkə üzrə deyir 40-45%-dən yuxarı deyil. Yəni bu kampaniya artıq aprelin 16-sından başlayıb, xeyli qaz kəsilib, əhalinin qaz təminatı dayandırılıb.
Necə hesab edirsiniz? Əhali işığın, qazın pulunu vermir, yoxsa verilən pullar ünvanına çatmır? Yəni, bax, bu iki variantdan hansına daha çox üstünlük verirsiniz?
Bu variantların məncə hər ikisi mövcuddur. Bir tərəfdən təbii qazın haqqını istifadəçilərdən bir növ ala bilmirlər. O biri tərəfdən də, yəni əvvəllər olduğu kimi sayğaclaşdırma prosesindən əvvəl olduğu korrupsiya halları qaz paylama şəbəkəsinin o yerli idarələrinin tərkibində həmin korrupsiya faktları qalmaqdadır. Yenə də deməli sayğancılara plomb vurulmur.
Bəlkə plombları əhali özü qoparır, yəni sağ
yox, verə bilməyən, əhali bunu,
daxil eləmək istəyir.
Əhali bunu qopara bilməz. Bu o nəzarətçi ilə bir yerdə həyata keçirilir adətən və hətta inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklər də olundu və sayğaclara müdaxilə bir növ cinayət məsuliyyəti deməkdir. Bununla belə qaz paylama şəbəkələrinin nəzarətçiləri vətəndaşlarla bir yerdə bax bu prosesi həyata keçirirlər. Nəzarətçilər bax bunu həyata nəzarətçilər bu prosesdən pul qazanırlar.
Necə qazanırlar? Yəni vətəndaşla danışırlar ki,
bəli.
Siz bu pulu ödəməlisiniz, cərimə.
Aylıq bu qədər mənə pul verirsiniz və sayğacın başına istənilən oyunu aça bilirsiniz. Bu praktika geniş yayılıb. Nə vaxt ki Azərqazdan hansısa bir göstəriş gəlir ki, qaz pulunu yığın və s. vəziyyətimiz çətindir. Mənə elə gəlir ki, əsas problem ümumiyyətlə bu sistemin özüdür. Azərqaz sistemidir ki, bu sistem səmərəli sistem deyil, bu sistem köklü şəkildə dəyişməlidir və yalnız bundan sonra nəyəsə ümid eləmək olar.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Zöhrə bəy, bəs onda hansı sistemlə yığılmalıdır pul?
Uzağa getmərək, məsələn, Barmekin sistemindən yararlanmaq olar. Burada söhbət nədən gedir? Tutaq ki, sayğaclaşdırma dövrünə qədər böyük məbləğdə borçlar əmələ gəlib.
Zöhrə bəy, bu məqamda istəyirəm belə bir problemlə üzləşən Yasamal rayon sakininin Yar Salmanova ilə etdiyim söhbəti dinləyək. Onu da deyim ki, mən onunla Azərqaz borclu abonentlərin qaz təhsilatını dayandırmağa başlayandan sonra söhbət eləmişəm. Nigar xanım bildirdi ki, aprelin 16-sında bu kampaniya başlayan gün onların da həyətinə Azərqazdan gəliblər və bildiriblər ki, onların xeyli borcları var və onların da qazı kəsiləcək. Nigar xanımın dediklərini dinləyək və ondan sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Deməli, biz heç şey verməmişik də, qaz pulu verməmişik qabaqdan. Belə çıxır da.
Hər ay ödəyirdiniz də qazı.
Hər ay ödəmişik qazımızı. İndi şotçu qoyanlar bu, bunlar belə pirqat çıxardı. Alıb yiyiblər, nə tərk edir, necə şey edir, yükləyiblər cəmaatın beylinə.
İndi nə qədər borc yazıblar sizə?
Valla, istəyirəm, keçən dəfə dedilər, axı ki, nə bilim, 1000 dollar var işte.
İndi nəyini yazacaqsınız? Yəni müraciət eləməmisiniz sonra bura?
Heç yox, hara kimə müraciət eləyir? Hara getsən deyir qaz idarəsinə, deyirdi ki, verəcəksən və salan. Gəlmişdi bura. Neçənin zad hamısı. Dedim nə ki, oğlum, vermirdim o qaz pulunu. Şotçik qoymamışdan qabaq, niyə gəlib kəsmirdin qazını? Gəlib onda da bağlayırdın qazı ki, qaz pulu verməsən, ay xala. Mən vermişəm bu qazının polnu pulunu. Sən yemişsən, itir batır eləmişsən, mən neyiniyim sən için?
Nicat xala, bu qonşularda da var, yoxsa tək sizdə
mi belə? Hamısı, bütün yasama, bütün millətlərdə, hər yerdə. Mən də ki, illərdə qaz pulu, işıq pulu vermişəm. Niyə işığımı kəsmir, niyə qazımı kəsirsən? Deməli, işığı pulunu da vermişəm, işığını da işıq vermişəm, qazı da hələ vermişəm.
Onu da qeydiləyim ki, bu məsələ Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Evazılın da münasibəti var, amma bu barədə bir qədər sonra söhbət eləyəcəyik.
Burada deməli, obyektiv və subyektiv amillər də var. Birincisi, bilirsiniz ki, ötən il qazın, təbii qazın qiyməti qaldırıldı və bir sıra abunəçilərdə sayğaclar olmadığından bu qaz pulu müəyyən tariflər əsasında hesablandı. Və bu, kosmik bir sürətlə borçlar artdı. Yəni ki, dəfələrlə həm ekspertlər, həm vətəndaşlar hamı deyirdi ki, bu tariflər qazın həcminə görə deyil. Bu çox fantastik bir tariflərdir. Və elə bil ki, bunun nəticəsində abunəçilərin borcu kəskin şəkildə artdı. İkinci bir tərəfdən bu qaz paylama şəbəkəsinin nəzarətçilərinin səhvi ucubatından, orada nə bilim, kompüterdəki xətalar, müəyyən oğurluq halları, söhbət nəzarətçilərin oğurluq hallarından gedir. Məsələn, bir dövrlər nəzarətçilərin əksəriyyətində saxta qəbizlər mövcuduydu. Nəzarətçilər vətəndaşa deyirdi ki, siz pulunuzu verin, mən aparım, ödüyüm. Mədaxil orderlərindən gedir söhbət. Bunlar hamısı saxtaydı. Vətəndaşlar da pulunu verirdi və qəbzini alırdı. Vətəndaş hesab edir ki, onun borcu yoxdur. Ancaq o qəbzlər, o ödəmələr həyata keçirilmədiyindən Azərqazın Bakı qaz paylama sisteminin kompüterlərində borçlar artır. Yəni, burada böyük maxinasiyalar mövcud olub. Bax, həmin o sağaçların olmamasından istifadə olunub və qiymətlərin baha olmasından istifadə olunub. Tutaq ki, nəzarətçi vətəndaşa deyib ki, problem yoxdur. Siz tutaq ki, bu su qızdırıcının pulu bahadır. Siz ayda mənə 2 manat verin. Mən onu sildim. Bu vətəndaş da görür ki, bu daha sərfəlidir. Verir 4 manat əvəzinə, 8 manat əvəzinə 2 manatını verir və bir müddət keçəndən sonra məlum olur ki, qaz paylama şəbəkəsində bu 8 manat da onun borcunun üstünə gəlir. Bax beləliklə qarışıqlıq yaranır və burada məncə vətəndaşları günahlandırmaq mümkün deyil. Əgər tutaq ki, hər hansı bir mağazada satıcı vətəndaşlara desə ki, bax, bu konfetin kilosu 2 manatdır, 3 manatdır, siz 50 qəpik verin, aparın. Bu, həmin mağazada da baş verə bilər, eyni şeylər. Yəni, harada ki, hansı sistemdəki qanunsuzluq olur, korrupsiya olur və insanlar da çalışır ki, ondan yararlansın.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Zora bəy, bir qədər əvvəl elan elədiyim kimi, indi mən istəyirdim Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Vazlı ilə söhbəti dinləyək. Mən onunla bir qədər əvvəl telefonla söhbət etmişəm. Bu söhbəti dinləyək, sonra mövzumuzu davam elətdirərik. Kamandar bəy, borclular əsasən kimlərdir? Sənaye müəssisələridir və yaxud da ki, əhali qrupudur. Kimlərdir daha çox? Yəni, bu barədə nəsə bir araşdırma aparmısınız mı? Var mı sizdə belə bir statistika?
Əsasən bizim problemlərimiz vətəndaşlarlandır. Bizim problemimiz, belə deyək, sənaye müəssisələrində Azər Kimyət Dövlət Şirkətinin müəssisələri və Azər Enerji müəssisələri, ki, bunda bilirsiniz ki, cənab prezidentimiz müəyyən güzəştlərin edilməsi haqqında göstəriş verirdi. Yəni, bu problemlər aradan qaldırılacaq. Mən ümid varam qaldırılacaqdır bu problemlər. Bizim əsasən problemimiz əhali ilə, əhali sektorundandır. Burada da mən gizlətmirəm, imkanlı şəxslər var, villalar var, belə deyək, rəsmi idarələrdə işləyən rəhbər işçilər var. Yəni, biz bunların adını hələlik açıqlamaq istəmirdik. Ancaq mən məcburam artıq ki, həftədə mən fikirləşirəm ki, yəni yaxın günlərdən ödənişlər gəlir, dönüş olmasa bu villa sahiblərindən. Artıq biz bunların ünvan, ad, familiyanın da hamısını elan eləməyə məcburuq.
Bir də Kamandar bəy, deyirsiniz ki, ödənməyənlər əsasən imkanlı adamlardır, dövlət məmurlardır. Yəni, villası, imarəti olanlardır. Niyə ödəmirlər? Yəni, bunun səbəbi sizə məlumdur mu? Yəni, belə deyək də, kasıb, imkansız deyir ki, pulum yoxdur. Məmur, varlı adamlar nə deyirlər? Yəni, bax, onların cavabı sizə nə olur?
Bu imkanlı şəxsləri niyə ödəməməsi onların özlərindən soruşmaq lazımdır. Bunlar belə deyək, hətta bax, dünən belə bir hadisə olubdur. Mən sizə deyim, gecə saat 12-də mən özüm getdim. Ora Nəsimi rayonunda. Çox belə böyük imkan bir sahib olan bir şəxs, bizim bir vətəndaşımız, hətta bizim qaz dairəsinin şöbə müdürünü belə deyə təhqir edib və vurubdu onu. Fiziki ona deməli təsirlər göstəribdi. Yaralar alıb hətta bizim idarə. Biz yenə humanist elədik, biz onu mühafizə orqanlarına yenə verməliyik. Oturduq, xeyli söhbətlər apardıq, mən şəxsən özüm o söhbətdə iştirak elədim. Axırda biz onu başa sala bildik, razılığa gələ bildik ki, yəni yaxın günlərdə o ödənişdə dəyişiklik eləsin.
Deyirsiniz, söhbət elədiniz və məsələni yoluna qoydunuz, razılıq əldə olundu. Bu, həmin adamın nə qədər borcu var idi, sir deyilsə?
Təxminən 1000 manata yaxın borcu var idi, yenə Azərbaycan manatından.
Bəs Kamandar bəy, qazı kəsilənlər arasında o dediyiniz məmurlar, yəni o sizi daha çox incidən məmurlar, imkanlı adamların adı var mı? Onlar da var mı bu qazı kəsilənlərin siyasında?
Var, villalar da var, artıq sabah üçün Allah qoysa. Yəni, artıq villaların mən o siyasını atfamiliyənin açıqlamalı olacağım. Yəni, biz götürürük hələlik çox borcu olan vətəndaşları.
Ümumiyyətlə, Kamandar bəy, demək olar mı, bax, bu əhali qrupu arasında ən çox borc nə qədərdir?
O, ən çox borc nisbidir. Mən Yasamal Binəqədi rayonunda olmuşam, təxminən 2000 manata yaxın olan borc olan evlər var. İndi o bir rayonlar hələ ki olmamışam, ona görə məlumatım yoxdur ki, oralarda nə qədərdir.
Kəmandar bəy, bir də demək olarmı nə qədər qaz pulu verməyən var? Yəni, bax, bu adamların statistikası, ümumiyyətlə, adamların və müəssisələrin. Bundan başqa bir də nə qədər pul yığılır il ərzində, ay ərzində?
Bunu demək mümkün deyil o rəqəm, ancaq mən deyim deməli, Bakı Şəhər Qaz İdarəsinin bu günə, yəni yanvar ayından bəri, təxminən 140 milyon yeni Azərbaycan manatı borcu var. Azərqazın isə yanvar, fevral və mart aylarında 250 milyona yaxın deməli debitor borcu yığılır.
Bəs bu pul yığılması nə qədər şəffaf aparılır?
Burada başqa bir söhbət ola bilməz. Çünki biz qaz pulunu yığmaqla məşğul deyilik. Biz ancaq xəbərdarlıq veririk, borclar haqqında siyahını veririk. Birinci növbədə ortada olan anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq üçün vətəndaş borcludur ki, post və bank vasitəsindən ödəsin pulunu. Əgər evdən ödəyirsə, sonra bu problem araya gəlirsə, ortaya çıxırsa, mən şəxsən Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi kimi deyirəm ki, günahkar vətəndaş. Özümüz xahiş eləmişik ki, post bankı ödəyində. Hansısa bir, belə deyək, əvvəllər bizim idarədə işləyən bir, belə deyək, şəxs. Bir bəlkə işləmir. Yenə papkasını vurur qoltuna, mənzilə gəlir, pul alır gedirsə, sonra bu pul hesablanmayacaq. Və yaxud da bir pul alırsa, sabah o vətəndaşı bizdən işdən azad eləyiriksə, artıq bu borç kim qalır vətəndaşın üstündə bizə problem yaradır ki, bəs mən ödəmişim. Ona görə vətəndaş zəhmət çəksin, gelsin poçta bankı ödəsin, rəsmi qəbzin dalsın, qoysun evinə.
Bir də Kəmandar bəy, bu ifadə yəqin ki, sizə tanışdır, virtual borclar.
Bəli.
Yəni, adamlar deyir ki, borcları yoxdur, əllərində qəbiz, amma kompüterdə göstərilir ki, borc var. Özdə nə az, nə çox, 1000 manat, 500 manat, 1500 manat. Elə Yasamal rayonundan bizə müraciət edən xanımın da dedikləri bu məsələ ilə bağlıdır.
Vətəndaş necə ödəyib orada? Ödəniş aparıbdır vətəndaş. Ancaq vətəndaşın var 20 manat borcu, bu ödəyibdir 5 manat. Yəni, qalıq borc orada yenə qalıq tərək yığılıbdır bu. Vətəndaş sadəcə 5 manat ödəyir, iddia edir ki, mən ödəmişəm, işlətdim qazın pulunu. Tam ödəmişdir axı.
Bir də Kəmandar bəy, belə bir hallarda olur. Misal üçün, sayğac quraşdırılandan sonra sayğaca baxıb pul ödəməyə hazır olan vətəndaşa deyirlər ki, sənin bu qədər borcun var, amma halbuki onun sayğacda o qədər borcu yoxdur və bildirirlər ki, bu sayğac quraşdırılana qədər olan borcdur, qalıq borcdur.
Dövlət bizim qarşımızda məsələni qoydu ki, biz bu illəri sayğacları bir mənalı olaraq qoyub qurtarmalıyıq. Ona görə biz sayğac quraşdırma vaxtında biz bu borcları tələb eləmirdik. Sadəcə olaraq xatırladırdıq ki, sizin borcunuz var bu mənzilin. Bunu ödəməlisiniz. Yəni, sayğac martın sonuna qədər dövlət tapşırma, cənab prezidentin tapşırma əsasən yerinə yetirilməliydi. Biz sayğacı qoyurduq, eyni vaxtda pul almırdıq. Vətəndaş nə edirdi? Həmin vaxtı borcu biz tələb eləyəndə deyirdilər, sayğaca pul alırlar. Ona görə biz həmin vaxtı pulu tələb eləmirdik. Xəbərdarlıq edirdik ki, sənin sayğaca qədər borcun var. İndi bəziləri vətəndaşlarımız bundan istifadə edir ki, borcun var isə niyə sayğac qoydun bizdən almadın? Biz sizə hörmət elədik. Biz sizə qarşı belə xeyirxa addım attıq. Bunu həmin vaxt tələb eləmədik. İşimizi gördük, dövlətin qarşımıza qoydu o tələbi. İndi buyurun həmin borcu ödəmək lazımdır.
Kəmandar bəy, siz qazı dövlət neft şirkətindən alırsınız, satırsınız əhaliyə, sənayeyə. Bu müəssisəyə aldığınız qazın pulunu ödəyə bilirsinizmi? Bu baxımdan vəziyyətiniz necədir?
Bizim yəni problemimiz odur. Nə bilim, sosial müdafiə fondundan borcu qalırıq. Bizim hal-hazırda əksər struktur təşkilatlarımızın bank hesabları dondurulubdur. Bunlar maaş ala bilmirlər. Bunlar işləyirlər, ancaq nə haqqı almırlar. Yəni bizdə də problem yaranıb eləyənlə. Biz ödəmələrimizi aparıb, keçən il, 2006-cı ilin sosial büdcə ödəmələrini biz yerinə yetirə bilməmişik. Ona görə də bizim bank hesablarımız hamısı dondurulub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Zora bəy, nə sizi qani elədi, nə qani eləmədi, bax burada deyilənlər, nə ilə razısınız, nə ilə razı deyilsiniz?
Kəmandar bəyin bir sıra məsələlərə toxundu və onun qeyd eləməyi ki, vəzifəli məmurlar, imkanlı şəxslər qaz pulunu ödəmir. Yəni, bunu alqışlamaq lazımdır, çünki bir vaxtlar Barmek də eyni problemlə üzləşmişdi və o vaxt da məhz Barmekin mətbuat xidmətinin rəhbərinin bax belə inamlı çıxışları nəticəsində o problemi qismən həll eləyə bildi Barmek şirkəti. İndi Azərqaz həmin problemlə üzləşib. Ancaq mən burada bir məsələni qeyd eləməyə vacib bilirəm. Əgər hansısa abunəçinin 1000 manat, 2000 manat borcu yığılıbsa, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 50 aydı, 100 aydı, neçə illərdir həmin abunəçi qaz pulunu vermir. Həmin abunəçini günahlandırmaq olmaz buna görə. Deməli, bax o, Kamandar müəllim bir məsələni də qeyd elədi ki, hansısa müəssisələrə güzəştlər verilib. Hər şey Azərqazın ümumiyyətlə özünün fəaliyyət siyasətidir. Azərqaz hesab eləyir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, hökumət onların qabağında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhəlləcəri buradan başlayır. Yəni, Azərqazın özünün hansısa bir siyasəti, hansısa bir kommersiya qurumuna çevrilmək istəyi və s. yoxdur. Onlar hesab edir ki, sayğac ona görə lazım idi ki, dövlət onların qarşısında tələb qoymuşdu. Bax, hər şey məhəlləcəri buradan başlayır. Əsas problem həm də onda görürəm ki, hökumətin bu məsələlərə çox yaxından müdaxiləsi, kimlərəsə güzəşt verməsi. Bax, bunun nəticəsidir ki, məmurlar da qaz pulu ödəmir. Onlar hesab eləyirlər ki, Azərqaz hökumətin, məmurun qabağında hansısa bir məsələ qaldıra bilməz. Onlar məhz ona görə ödəmirlər. Ümumiyyətlə, bəzi vətəndaşlar var ki, heç məmur da deyil, sıravi vətəndaşlar da onlar da ödəmir. Bilirsiniz nəyə görə ödəmir? Onlar hesab eləyir ki, bu pullar çatmır ünvanına. Bir qismi hesab eləyir ki, qazın keyfiyyəti yaxşı deyil, ona görə ödəmir. Bir qismi hesab eləyir ki, o ədalətli əmək haqqı və pensiya almır. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı bir-birindən bağlı məsələlərdir. Azərqazın özünün dövriyyəsini açıqlamır. Özü gəlirlərinin miqyasını açıqlamır. Maliyyə axınlarını hesablamır. İnternet səhifəsi yoxdur bu qurumun. Qeyri-şəffaf bir qurumdur. Və buna görə də bu işlərin ötəsindən gələ bilmir.
Zöhrə bəy, yəqin yadınızdadır, bu 2006-cı ilin yayında prezident qışa hazırlığına bağlı bir müşavirə keçirdi. Həmin müşavirədə yəni qaz pulunun elektrik enerjisinə görə ödənilən pulun çox aşağı olduğunu bildirdi və göstəriş verdi ki, bu yığım artırılsın, 100% çatdırılsın. Bu göstərişdən sonra başnazirin birinci müavini rayonlarda, müxtəlif rayonlarda müşavirələr keçirdi və orada bildirdi ki, ümumiyyətlə onlarda məlumat, hökumətdə məlumat var ki, işıq pulu, qaz pulu tam ödənilir cəmaat tərəfindən, amma bu həmin sahəyə cavabdeh olan məmurlar tərəfindən mənimsənilir. Bu deyilənlərdə nə qədər həqiqət yükü var?
Mən yəni deyə bilmərəm ki, nə dərəcədə həqiqət yükü var. Sadəcə olaraq mən o deyilənləri konstatasiya eləyə bilərəm ki, əgər faktlar mövcuddursa ki, hansısa qəsəbənin, məhəllənin, qaz pulları hansı məmurun cibinə gedir, bunun hüquqi qiyməti olmalıdır. O insan məsuliyyət daşımalıdır. Bayaqları Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri də deyir ki, bir dənə məmur deyir, bizim nəzarətçini döymüşdü, biz humanistlik elədik. Bilirsiniz, bu bəzən biz qarışdırırıq humanizmlə qanunsuzluğu və s. Yəni, burada humanizmin və s. bunların yeri deyil. O məmur bir də döyəcək həmin nəzarətçini, digərini. Eyni zamanda qaz təminatından bağlı. Tutaq ki, birdən deyirlər ki, əla, hər şey yaxşıdır, qaz pulları yığılır. Bilirsiniz, elə bir ki, bir neçə o sistem işləmir deyən, qaz paylama sistemi özü, səmərəli işləmir deyən, ancaq hansısa bir siyasi bir tədbir olmalıdır, bir ardıcıl iş olmalıdır, nəzarət olmalıdır ki, o pullar yığılsın. Bu da daim ola bilməz. Ola bilməz ki, o hökumətdəki 10-15 nəfər daim işıq pulunun yığmağına nəzarət eləyə bilsinlər, qaz pulunun yığmağına nəzarət eləsinlər. Məsələn, tutaq ki, bax, vergi yığımları da təxminən eyni bir şeydir. Amma gəlin müqayisə eləyək, görək ki, vergi yığımın hansı səviyyədədir? Tutaq ki, qaz pulunun yığımının səviyyəsi. Elə qaz pulunu gəlin işıq pulunla müqayisə eləyək. İşıq pulunla da eyni vəziyyət idi, barmek gələnə qədər. Yəni, barmek bir sistem oturuşdurdu. Nə qədər İndi o sistemdən kənarlaşmalar olsa da, Bakı elektrik şəbəkəsi bu günləri Barmekin qurduğu sistemlə işləyir. İndi o sistem nə vaxta dağılacaq və yaxud da heç bəlkə dağılmayacaq, bəlkə də inkişaf eləyəcək. Ancaq Azərqazda bu sistem olmadığından yığım da yoxdur. Necə vergini yığmaq mümkündür? Heç vergidə şotçik də yoxdur. Amma onu vergi orqanları onu yığırlar. Deməli, hansısa bir sistem var, mexanizmlər var, təsir mexanizmləri var. Bunlar hamısı qanunvericilikdə və s. həll olunub. Bax, qaz paylama sistemi də müəyyən mexanizmləri olmalıdır ki, qaz pulu verməyəni və burada bilirsiniz, güzəşt ancaq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmalıdır. Şifahi güzəştlər və s. Məmur öz başınalığı.
Şifahi güzəştlər bəlkə də belə bir vəziyyətə gətirir, çıxarır.
Bəlkə də. Çünki, məsələn, sizin də yadınızda olar, məsələn, bölgələrdə çıxışlar oldu ki, pulumuz yoxdur, verməyin. Qaz pullarını, işıq pullarını. Bu cür güzəştlər və s. Sistemi daha da qarışdırır. Kömək eləmək əvəzinə işi daha da çətinləşdirir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışırıq. Verilişimizin də qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Nə təklif edirsiniz Zöhrab bəy? Son olaraq bax, nə vaxt bu problemlər aradan qalxa bilər?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın qaz paylama sistemi kommersiya qurumuna çevrilməlidir. Yəni onun bu günləri qazı aldığı qiymətlə qazın satış qiyməti arasında fərq mövcuddur. Və yaxud da indi orada hansısa bir problemlər varsa, o artıq büdcədən dotasiyalar və s. ödənir, o artıq istehsalçıya ödənir. Yəni bu gün 5 il, 6 il, 10 il bundan qabaqcı vəziyyət deyil. Elektrik enerjisi sistemində bu fərq daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, sən bir dənə məhsulu alırsan, topdan alırsan və parakəndə satırsan. Bax, Azərqaz da bax bu sistemin üstündə oturmalıdır. O qazı almalıdır pulla. O məsələləri, alış məsələlərini, pulunu necə ödəmək məsələsini hökumət deyil. Təbii ki, tarif şurası hansısa bir qiymət müəyyən eləyib. Qiymət məlumdur. Bu necə alınacaq, necə satılacaq, harada təhvil veriləcək, pulu necə ödənəcək? O artıq Dövlət Neft Şirkəti və Azərqaz arasında olan məsələlərdir. Yəni, öz aldığı məhsulu satıb pul qazanmalıdır Azərqaz. Və təbii ki, mənfəətindən də vergi verməlidir. Bilirsiniz, bax, bu ödəməmə problemi. Eyni zamanda büdcəyə küllü miqdarda ziyan vurur. Azərqaz, Bakı Elektrik Şəbəkəsi, Azərenerji bu günləri mənfəətlə işləməli qurumlardır. Ancaq onlar vergi ödəmələrlə bağlı ciddi problemləri var. Vergi ödəmələrini həyata keçirə bilmirlər. Bax, bu sistemlər hamısı yenilənməlidir və müasir kommersiya qurumlarına çevrilməlidir. Hansısa məhsulu alıram və pərakəndə satıram, həm təminat məsələlərini həll eləyirəm, həm də ki, mənfəət əldə eləyirəm və dövlətə vergi ödəyirəm.
Yəni, bunlar olmasa problemlər elə indiki kimi qalacaq.
Mən hesab eləyirəm ki, bunlar olmasa, əgər Azərqaz sistemi indiki kimi qalarsa, maraqları bilinməyən bir qurum bu sahədə heç nə eləyə bilməyəcək və biz hətta indi tutaq ki, hansısa bir inzibati tədbirlər hesabına bu borçları azaltmaq mümkün olsa, bu bir müddət sonra özünü göstərəcək. Özünü göstərəcək, yenidən artacaq borçlar.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Biz bu dəfə qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Bundan başqa verilişimizdə Azərqaz rəsimlərinin o cümlədən vətəndaşların fikirləri də səsləndi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Saat 5-də.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
Bir şeylər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü haftaya panoramadan baxaq.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatsan.
Qamyez, Mətatiz, Duhayez və Türkiz, Kizbinasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7